Türkmenistan'da demalış yollarının keselleri yine de köpüldü. Aşgabatın keselhanalarına yüz tutyanların sanının aşı köptüğü sebeple onları yerleştirmeye yer yetmeyer. Azatlığın habarçısı paytaxtdaki yağday barada beren maglumatında paytaxtın keselhanalarının yüz tutyan hastaları sığdırıp bilmeyenligini, neatakların en çemesinin öyde becerge almağa mezbur olyanlygyna aýdýar.
Demalış yollarının virus keseline yoluğup hastahanalara yüz tutyanların sanının artmağı sebäpli hastahananın sırkavlar üçin stasyonar yatımlayın becergi yerleri doldu. Hastahana bu keseli bilen yüz tutyan hastaları kabul edip bilmeýär. Yer yetmezçiligi sebäpli hastaları iýdine goýberýär.
Dip habarçymyz paýtagtdaky keselhanalaryň biriniň işgärlerini seçirler. Azatlyk bilen anonim gürleşen Aşgabatly Lukmandyr keselenleriň köpüsiniň medisina edaralaryna demalyş ýollarynyň hastalygy bilen ýüz tutýanlygyny we olaryň sanynyň soňky hepdede göz görtüle köpelenligini gürrüň berdiler. Şeýlede Lukmandyr keselhanalarda hastalary saklama üçin yerleriň ýetmezçiligi sebäpli näsagalary öýlerine uğratmaktan başga çäreniň galmanlygyny aýdýarlar.
Kesele yolugan hastalara havarlaşıp durmak ve öy şartlarını becerge almak maslahat veriliyor.
Dip Aşgabatly Lukman aýdýar. Paýtagt keselhanalarynda işleýän Lukmanlar hastahanalara ýagdaýy has agyr näsagalaryň ýerleşdirilýändigini bellep, ýogulýanlaryň hem bardygyny aýdýarlar.
Demalys virusny ýolugan we netijede ýagdaýy ýaramazlaşyp ýogulýanlar bar. Günde bir näçe adam dünýäsini täzeleýär.
Dip habarçymyz bilen gürleşen paýtagtly Lukman aýdýar. Anonim gürleşen saglyk resmileri hastalaryň ölümüniň sebäplerini virus bilen baglaşdyrmagyň gadagandygyny bellýärler. Azatlyk radiosy bu ýagdaý bilen baglylykda Aşgabatyň hastahanalarynyň ýolbaşçylarynyň we saglyk ministrliginiň wekillerinden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. Lukmanlar bolsa demalyş ýollarynyň keselçiliginiň düme alamatly hastalyklaryň we muňa sebäp bolýan virusların ýaýramagynyň koronavirus pandemiýasynyň beri saklanýanlygyny we wagtal-wagtal peselip ýene-de güýçlenýändigini bellýärler. Iýulyň başynda Balkan vilayetinde çağırların arasında näwelli virusyň ýaýramagy bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Şonda Balkanly Lukmanlaryň we şepagat uýalarynyň bir näçesiniň anonim şertde habarçymyz aýtmagyna öre, dümewi meňdeş alamatlaryň has agyr görnüşi bilen geçýän keselçiligi anyklap bolmaýar. Keselen çağırlar dem almagyň kynlaşmagy, iýen zadyny gaýtarmak, beden temperaturasynyň aşy ýokarlanmagy, burnunyň gaýnamagy we bedeniniň sandyramagy ýaly agyr alamatlary bilen hastahanalara ýüz tutýarlar. Türkmenbaşy şäherindäki köp ugurly hastahananyň saglyk işgärleriniň bir näçesi Lukmançylyk edaratynyň çağırlar bölümi minde yatımlayın becerge almağa mätäs çağlar üçin yeterlik yerin yokduğunu aýdypdy. Türkmenistanyň saglygy saklaýyş ýolbaşçylary ýurtda düme we demalyş keselleriniň ýaýramagy bilen bagly ýagdaýy resmi derejede kommentirlemäni gelýärler. Bahar aýlarynda ýurdun medisina edaralarynda kömek sorap barýan hastalaryň köçelerde maska takýan adamlaryň köpelen wagtynda paýtagtda köpçülük ýerlerinde hlor bilen ýuwmak işleri alınıp barldy. Şeýle çäre COVID-19 pandemiýasy döwründen beri geçirilmändi. Keselçiligiň umumy statistikasyny çap etmeýän Türkmenistanda düme we demalyş yollarının virusları barada açık aydılmayar. Galiberse de Türkmen hükümeti pandemiye dövründe tutuş dünyanın kurşağı alan COVID-19 keselinin hem öz teritoriyasında bollandığını boyun almadı. Yurdun sağlığı saklayış buduğundaki çeşmeler olsa statistika ıglan edilmese de iş yüzünde yörüdülyenliğini 2020-2021 yılları aralığında Türkmenistan'da 25 min çemesi adamın koronavirustan ölünlüğünü haber verdi. Türkmen hükümeti şol sahne henize çenli ne tasdikladı ne deret etti.